Aș dori în continuare, cu ajutorul Domnului, să ne gândim împreună la un subiect care poate nouă ni s-ar părea cunoscut, însă acest subiect este o mare taină pentru cea mai mare parte a omenirii și chiar pentru cea mai mare parte a creștinătății, caracterului Dumnezeu. Ne vom pune câteva întrebări la care vom încerca să aflăm răspunsul. 1. De ce este importantă cunoașterea caracterului lui Dumnezeu pentru noi? 2. Cât de mult contează pentru noi și pentru întreg universul cum este caracterul lui Dumnezeu? 3. Cum putem ajunge să cunoaștem atributele sau trăsăturile lui Dumnezeu? Și în cele din urmă să încercăm să vedem care sunt aceste caracteristici, cum este caracterul lui Dumnezeu. Sigur că în acest demers este nevoie de multă umilință, așa cum citim în Scripturi, începutul înțelepciunii este frica sau respectul față de Dumnezeu. Psalmistul spunea în Psalmul 119 cu 48: Vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Și asemenea lui, dorim și noi să ne gândim la lucrurile de sus. De fapt, gândirea constă în a ne pune anumite întrebări cu privire la un subiect și a căuta răspunsuri la diferite surse. Este cel mai firesc lucru să ne punem întrebări. Așa am fost creați, cu facultatea gândirii, cu nevoia de a găsi argumente pentru a înțelege sensul sau rostul lucrurilor. Tot ceea ce vedem în jurul nostru, lumea secolului 21, tehnica și știința, este de fapt rezultatul întrebărilor pe care omul și le-a pus de-a lungul existenței sale. Secolul nostru este numit și secolul informației. Studiul geologiei, chimiei, fizicii, biologiei, geneticii, al anatomiei și psihologiei, al astronomiei, ne ajută și ne dă unele informații cu privire la lumea în care trăim, cu privire la sistemul solar, la univers, ne dau informații cu privire la alcătuirea omului, să înțelegem cum funcționează organismul, de ce se îmbolnăvește, și toate aceste cunoștințe cresc într-un ritm fără precedent în ultimii 130 de ani. Însă, în ciuda progreselor făcute de știință în toate domeniile, marea majoritate a omenirii se află încă într-un întuneric gros cu privire la cele mai esențiale aspecte ale existenței sale. Cine ne-a creat? De ce suferim și murim? Ce este moartea? Ce se va întâmpla cu planeta și cu universul nostru în viitor? Aceste întrebări, cu adevărat esențiale pentru om, îi lasă nedumeriți și confuzi pe cei mai mari și mai mulți savanți ai acestei lumi. Toate aceste științe enumerate mai sus ne dau o oarecare informație despre realitate, însă această informație este adesea fragmentată, parțială, uneori contradictorie și nu reușește să ne facă să vedem întregul. Nu ne dă o înțelegere armonioasă de ansamblu a istoriei și destinului omului și însăși existența omului în acest univers rămâne o enigmă al cărei sens și rost nu sunt clare. De aceea spunea fratele Russell în volumul 1 că studiul scopurilor revelate a lui Dumnezeu reprezintă cea mai nobilă preocupare posibilă a omului. Această preocupare nobilă ar trebui să ne caracterizeze pe toți cei care purtăm numele de studenți sau cercetători ai Bibliei. Psalmistul simțea la fel atunci când se exprima în Psalmul 119:27. Fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. A cunoaște este un pas înainte, dar nu înseamnă totul. A înțelege ceea ce cunoaștem, a pricepe de ce este bine așa și nu altfel, este încă un pas înainte. A împlini mecanic niște instrucțiuni pe care nu le înțelegem, nu ne folosește la nimic. De fapt, Dumnezeu a aranjat în așa fel lucrurile, încât nici nu ne va fi posibil să împlinim voia sa, dacă nu vom înțelege mai întâi. Cunoașterea caracterului lui Dumnezeu este o condiție esențială pentru înțelegerea profundă și adevărată a realității lumii în care trăim, în ansamblul ei, fie că vorbim de trecut, prezent sau viitor. Doar atunci vom înțelege sensul vieții și rostul acestei lumi, când, căutând cu umilință răspunsul la izvorul cunoașterii, la marele arhitect al universului, vom primi lumină de la cel ce este lumină și atunci totul va deveni clar în mintea noastră. Vedem, deci, cât de importantă este înțelegerea caracterului lui Dumnezeu. Înțelegem că, de fapt, aceasta este cheia înțelegerii tuturor lucrurilor. Atunci când ne gândim la caracterul lui Dumnezeu, de regulă ne vin în minte cele patru atribute menționate de fratele în rugăciunea sa, cele patru atribute fundamentale care sunt dreptatea, puterea, înțelepciunea și iubirea. În jurul nostru auzim mulți prieteni creștini care îl descriu și ei pe Creator ca fiind iubitor, drept, înțelept și puternic, și la prima vedere am fi înclinat să ne gândim că, de fapt, întreaga creștinătate îl cunoaște pe Dumnezeu așa cum este. Însă atunci când aceștia afirmă că Dumnezeul cel drept și iubitor va mântui doar o mică minoritate din omenire, în timp ce marea majoritate va fi sortită chinului veșnic sau nimicirii, și când comparăm caracterul lui Dumnezeu cu aceste intenții ale sale, așa cum îi le atribuie creștinătatea, trebuie să ajungem la una din aceste două concluzii. Sau, dacă acesta este într-adevăr viitorul sortit omenirii, atunci nu putem continua să afirmăm că Dumnezeu este drept, iubitor, puternic și înțelept. Sau, dacă Dumnezeu este cu adevărat, așa cum pretinde El de fapt, un Dumnezeu iubitor, drept, puternic și înțelept, atunci acești creștini și-au format o înțelegere foarte eronată despre planul lui Dumnezeu și despre intențiile sale față de făptura mâinilor sale. Doar una din aceste două concluzii poate fi adevărată. Acum înțelegem mai adânc implicațiile sau consecințele reale ale caracterului lui Dumnezeu, începem să înțelegem că, la urma urmei, viața noastră, viitorul omului, tot ceea ce există în jurul nostru, depinde de un singur lucru, de caracterul lui Dumnezeu. Pentru a înțelege mai bine aceasta, vom încerca să dăm un exemplu, sigur, imperfect. Un arhitect a făcut o casă mare și frumoasă cu intenția ca aceasta să dureze veșnic sau cât de mult se poate. Însă după câteva sute de ani, casa aceasta frumoasă și mare s-a prăbușit în mijlocul unei furtuni mari. Întrebăm, din ce cauză s-a prăbușit acea casă? La prima vedere poate am fi tentat să spunem, din cauza furtunii. Însă, văzând că alte case au rezistat acelei furtuni, cauza trebuie căutată și mai adânc. Casa s-a prăbușit din mai multe cauze. Din cauza lipsei de rezistență. Din ce cauză? Poate a fost o eroare de calcul a greutății sau a echilibrării pe înălțime. Sau poate materialul folosit nu a fost rezistent. Sau poate calculele nu au ținut seama de intensitatea sau natura intemperiilor și arhitectul nu avea cum să știe ce va fi peste câteva sute de ani. Vedem aici o lipsă de cunoaștere, o lipsă de prevedere, sau poate arhitectul nici măcar nu s-a gândit la ceea ce ar putea urma. Acum întrebăm, de ce a depins soarta sau viitorul acelei construcții? De caracterul arhitectului. Am identificat lipsuri în calculare, în găsirea sau fabricarea de materiale perfecte, durabile, lipsuri în prevederea sau intuirea unor situații critice, inundații, furtuni, eroziunea, rugina, ceea ce ar putea fi o dovadă de neglijență din partea constructorului, sau poate cu toată atenția lui nu a putut ști cum va fi această construcție atacată și de ce agenți. Toate aceste lipsuri și imperfecțiuni se vor reflecta în durabilitatea construcției. Acum să comparăm acestea cu două atribute ale arhitectului universului: înțelepciune perfectă și putere perfectă. Însușirile și capacitățile creatorului nostru se vor reflecta perfect în planurile sale și în realizarea acestor planuri. Să ne gândim pentru o clipă cum ar fi fost dacă Dumnezeul nostru ar fi perfect în toate atributele în afară de una. Cum ar sta lucrurile dacă un Dumnezeu drept, înțelept și puternic nu ar avea atâta sau chiar deloc iubire, milă și răbdare față de noi? Sau dacă un Dumnezeu iubitor, puternic și înțelept nu ar avea dreptatea ca temelie a tronului său? Cum ar fi dacă nu ar pedepsi niciodată pe cei răi și dacă n-ar instaura niciodată dreptatea deplină pe pământ? Sau cum ar fi dacă Dumnezeu, un Dumnezeu drept, iubitor și înțelept, nu ar avea puterea de a restrânge sau împiedica activitatea forțelor răului, sau nu ar putea ține sub stăpânire deplină diferitele legi și forțe imense din acest univers? Sau cum ar fi dacă un Dumnezeu puternic, drept și iubitor ar fi greșit, cu o sutime, în calcularea construcției sistemelor solare și planeta noastră s-ar lovi de un alt corp ceresc sau chiar galaxia noastră s-ar lovi de alte galaxii? Sau cum ar fi dacă n-ar ști să facă Dumnezeu să conlucreze toate agențiile, însuflețite sau nu, la desfășurarea planului său și undeva Satan ar reuși să zădărnicească realizarea planului său? Cei mai mulți creștini din jurul nostru cred cu sinceritate că izbânda aparentă a lui Satan în îndepărtarea omului de Creator nu poate fi eradicată decât prin arderea pământului. Cât de binecuvântați suntem că Dumnezeu este cu adevărat desăvârșit în toate însușirile sale și planurile sale nu dau niciodată greș. Citim în Isaia 46:10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ceea ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu am spus și eu voi împlini, eu am plănuit și eu voi înfăptui. Iată ce a spus pastorul Russell în legătură cu aceasta și vom da un citat din reprintul 1560. Psalmistul spune, Domnul este bun față de toți și îndurările sale se întind peste toate lucrările sale. Această afirmație uluitoare cuprinde granițele îndepărtate ale universului material și totodată cele mai umile, dar și cele mai înalte ființe simțitoare. Grija sa este peste întreaga creație. Jehova, Dumnezeul nostru, este marele împărat al întregului univers, iar înțelepciunea, puterea, bunătatea și bunăvoința sa sunt din belșug egale față de toate responsabilitățile unei poziții atât de înalte. Mintea umană se clatină în eforturile ei de a înțelege resursele mentale ale unei ființe care este în stare să-și asume și să poarte o asemenea răspundere. Gândiți-vă, spunea fratele Russell, o clipă la memoria care nu greșește niciodată, la judecata care nici când nu dă greș. Gândiți-vă la înțelepciunea care plănuiește pentru eternitate, fără posibilitatea de a greși, și care planifică timpul cu precizie fără greș pentru vârstele viitoare. Gândiți-vă la puterea și îndemânarea care pot înlănțui orice element contrar, însuflețit sau neînsuflețit, și să-l facă să lucreze împreună pentru îndeplinirea scopurilor sale mărețe. Gândiți-vă la vigilența neobosită, care nu încetează niciodată, nici nu caută ușurare de grijile presante ale stăpânirii universului, al cărui ochi nu doarme niciodată, al cărui ureche este întotdeauna deschisă și care este tot timpul conștient de toate necesitățile și este activ în toate interesele vastelor sale domenii. Bine a spus psalmistul că o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot cuprinde. Da, nu o putem cuprinde, însă ce simțământ de reverență, de iubire și adorare ne umple inima, atunci când zărim astfel o sclipire a gloriei și măreției morale și intelectuale a Dumnezeului nostru. Închei citatul. Atunci când ne gândim la Creatorul nostru, există o întrebare pe care trebuie să o evităm. Care este cauza existenței lui Dumnezeu? Sau, în alte cuvinte, cum a apărut Dumnezeu? Scripturile ne spun că Dumnezeu nu are nici început, nici sfârșit și că El există din veșnicii în veșnicii. Poate ne-am întrebat de ce Dumnezeu are aceste atribute și nu altele, mai puțin nobile. Nu știm ce a făcut ca Dumnezeu să fie perfect în iubire, dreptate, putere și înțelepciune, dar tocmai de aceea ar trebui să-L apreciem cu atât mai mult pentru caracterul Său minunat. Însă caracterul lui Dumnezeu nu se limitează la aceste patru însușiri fundamentale. Atunci când ne gândim la Prințul Întunericului, care a fost la început și El creat, care a fost la început o ființă spirituală, perfectă, înțeleaptă și strălucită, vedem că există această posibilitate ca o ființă spirituală perfectă să aleagă păcatul și astfel să-și schimbe caracterul și să-și știrbească însușirile nobile de la început. Aceasta s-a întâmplat cu Lucifer și cu unii din îngerii sfinți și aceasta a fost o posibilitate și o ispită și pentru Domnul nostru Isus. Însă, cât de recunoscători suntem că Domnul nostru, atât în existența sa preumană, cât și ca om pe acest pământ, a rămas loial lui Dumnezeu și principiilor sale, devenind astfel, prin moartea sa răscumpărătoare, o garanție deplină a reușitei planului divin al veacurilor. Și cât de mare este bucuria și încrederea noastră când aflăm că o altă însușire a Creatorului nostru este statornicia sau faptul că El nu se schimbă. Citim în Maleahii 3:6, căci Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb. Această calitate a lui Dumnezeu este ceea ce ne face să putem avea încredere deplină în El, în ceea ce El ne-a promis, știind că nimic nu ar putea face ca El să-și schimbe hotărârea sau să-și modifice planurile. Citim în Numeri 23:19. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Câtă pace, liniște și încredere am avea noi? Întrebăm, câtă pace, liniște și încredere am avea dacă Dumnezeu ar schimba din când în când câte ceva din planul Său inițial? Cu ce ochi am privi viitorul, neștiind sigur că nu va interveni vreo schimbare undeva, cândva, în planurile și intențiile Creatorului? Ajungând să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu, poate că aceasta a ajuns să ni se pară un lucru banal, cu care ne-am obișnuit. Poate că am ajuns să vedem, să credem, că de fapt Dumnezeu trebuie să fie iubitor, drept, înțelept și puternic și că, la urma urmelor, este doar firesc și normal ca Dumnezeu să aibă un astfel de caracter. Și nu stăm să ne întrebăm, oare cum ar fi fost dacă Dumnezeu n-ar fi fost milos și răbdător cu creaturile sale? Oare n-ar avea El dreptul să se poarte cu ele doar drept și fără să arate milă? Cine l-ar putea obliga să aibă milă față de noi? Sau să ne închipuim că Dumnezeu ar fi într-adevăr așa cum și-L închipuie unii creștini. Dacă ar fi pregătit un loc de chinuri veșnice pentru cei mai mulți, sau ar fi nimicit fără milă pe toți cei care nu cred astăzi, cum ar fi? Cum l-ați putea servi? Cum l-am putea servi pe un astfel de stăpân? Cât de mult l-am putea aprecia, respecta și iubi pe un astfel de creator? Cu câtă tragere de inimă v-ați supune domniei sale nemiloase, dacă așa ar sta lucrurile? L-ați putea oare iubi din toată inima și cu tot cugetul? Ce bucurie ar fi aceea ca câțiva puțini să fim în slava cerului și să știm că undeva, pe pământ sau sub pământ, nu zeci sau miliarde de ființe omenești, cum spun unii prieteni creștini că va fi, ci o singură ființă, să știm că o singură ființă se află în chinuri, de orice fel ar fi ele, și că aceste chinuri nu se vor sfârși niciodată. Oare v-ați mai putea bucura știind aceasta? Astăzi omenirea civilizată condamnă folosirea torturii de orice fel, în timp ce unii spun că un Dumnezeu bun și iubitor va tortura veșnic o parte din creaturile sale. Teoria chinului veșnic, a purgatoriului și a iadului de foc, este o blasfemie și o urăciune la adresa caracterului lui Dumnezeu. Iată ce citim în Plângeri 3, de la 31 la 33. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Psalmul 103 cu 8. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Atunci când studiem planul lui Dumnezeu, în multele și diferitele lui aspecte, ne dăm seama tot mai mult cât de bine reflectă el însușirile minunate ale arhitectului său. Cât de înțelepte sunt toate aranjamentele și lucrările din acest plan. Un Dumnezeu atât de înțelept, de rațional, care nu ne cere lucruri mai presus de puterea noastră, nu ne cere lucruri mai presus de înțelegerea noastră, nu cere ritualuri și ceremonii complicate și de neînțeles, nu ne cere să ne mutilăm trupul, așa cum făceau preoții lui Baal și unii din mănăstirile Evului Mediu, nu cere celibatul preoților, nu cere pereninaje lungi, ci cere un singur lucru, inima noastră, voința noastră. Cât de frumos este acest aranjament! Din paginile istoriei omenirii aflăm cum bărbați și femei de seamă au suferit, au sângerat și și-au dat viața pentru cauze nobile, cum ar fi libertate națională sau de conștiință, abolirea sclaviei și alte cauze nobile. Iar lupta lor, atunci când a fost încununată de succes, a adus o oarecare ușurare peste o parte mică a populației unei țări sau unui continent. Comparați aceasta cu întinderea și rezultatele finale ale cauzei regelui nostru, sub ale cărui steaguri ne-am angajat. Acei oameni și-au jertfit viața pentru o convingere. Convingerile sunt un lucru rar în ziua de astăzi. Nimeni nu-și va da viața pentru o părere sau o teorie sau pentru o filozofie frumoasă, însă pentru o convingere puternică, da. Și ce convingere avem noi? Dacă această cauză de a aduce la viață miliardele de ființe umane care au trăit pe acest pământ, de sub puterea păcatului și morții, dacă această cauză nu ne motivează, nu știu ce altceva ne-ar putea motiva mai mult decât aceasta. Nu ne-ar ajunge zilele să vorbim despre Dumnezeu. De fapt, fiecare întâmplare și intervenție a lui Dumnezeu din Vechiul Testament, fiecare cuvânt rostit în Vechiul Testament, fiecare cuvânt al Domnului Isus, fiecare carte din Biblie ne revelează mereu trăsături și părți din caracterul lui Dumnezeu. Pe lângă scripturi, care ne dau informații precise despre intențiile și planurile Tatălui față de noi, un alt mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu este natura, lucrurile create care ni-L dezvăluie pe Creator, așa cum fiecare din noi poate vedea în jurul nostru ca un mare artist. Citim în Romani 1:20, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, cum? Când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Priviți bolta înselată a cerului și vă veți da seama de înțelepciunea și puterea sa nemărginită. Citez acum un paragraf din volumul 1, unde ni se arată caracterul lui Dumnezeu nu pe baza Bibliei, ci pe baza rațiunii. Nu numai că ni se impune concluzia că există un Dumnezeu și că puterea și înțelepciunea Lui sunt nemăsurat mai presus de ale noastre, dar și rațiunea ne obligă să ajungem la concluzia că lucrul cel mai mare creat nu este superior Creatorului. Deci trebuie să conchidem că cea mai mare manifestare de bunăvoință și dreptate printre oameni este inferioară în întindere față de aceea a Creatorului, întocmai cum înțelepciunea și puterea omului sunt inferioare față de ale Lui. Și astfel avem în fața vederii noastre mintale caracterul și atributele Marelui Creator. El este înțelept, drept, iubitor și puternic, iar sfera atributelor sale este din necesitate nemăsurat mai largă decât aceea a celei mai mari creații ale sale. Ce efecte are în noi înțelegerea caracterului lui Dumnezeu? Rezultatul final al cunoașterii și aprecierii caracterului lui Dumnezeu va fi transformarea caracterului nostru și câștigarea vieții. Aceasta ne-o spune Iisus în Ioan 17:3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Contemplarea frumuseții caracterului divin ne va face să iubim, să apreciem și să-L adorăm tot mai mult pe Tatăl nostru ceresc. Înțelegând înțelepciunea orânduirilor divine, chiar Domnul Iisus a spus în Matei 11:25-26, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, ni le-a descoperit nouă. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Acesta este simțământul nostru de laudă și apreciere când studiem cuvântul Său și studiile în Scripturi. Să mulțumim lui Dumnezeu și să apreciem această hrană potrivită dată la timpul cuvenit, căci aceste studii frumoase în Scripturi ne-au dezvăluit caracterul și planul minunat al Tatălui și ne-au scos din întunericul Babilonului, unde, deși se studiază Biblia de atâtea veacuri, este mare întuneric în ce privește caracterul adevărat și intențiile Creatorului față de fiii oamenilor. Ne unim și noi inimile cu Pavel când spunea, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. O, spunea Pavel, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. A cunoaște pe Dumnezeu, în ultimă instanță, este dezvoltarea unui caracter care va oglindi virtuțile divine, va revărsa dragoste în jur, așa cum este și Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, spune Apostolul Ioan, iar în alt loc ne spune că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. 1 Ioan 2:3. Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Iar în 1 Ioan 4:7, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Un alt mod în care Îl cunoaștem pe Dumnezeu este prin conducerea Sa părintească în viața noastră. Citim în Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Cât de frumoase sunt aceste promisiuni! Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În Psalmul 40:5 citim, și cred că aceste cuvinte sunt adevărate pentru fiecare din noi, Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine, nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Văzând mâna Domnului în viața noastră, încrederea noastră în înțelepciunea Sa, care nu poate da greș, ar trebui să crească tot mai mult. Așa cum spunea psalmistul David în Psalmul 46, și aceste cuvinte sunt astăzi mai adevărate ca niciodată, atunci când vedem valurile spumegânde ale mărilor și munții care se pogoară în inima mărilor, să nu ne temem, pentru că Dumnezeu este cu noi. Vom mai citi câteva versete care ne îndeamnă la adorare față de Tatăl Ceresc. Psalmul 34, de la 1 la 3. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Psalmul 107, 8 și 9. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Însă oamenii, atunci când Îl vor cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, Îl vor lăuda. Și Scripturile ne spun cum Îl vor aprecia și lăuda oamenii pe Domnul Iisus, care din mila lui Dumnezeu, nu numai că a răscumpărat omenirea, dar s-a și calificat ca mare preot milos pentru a o restaura la perfecțiune. Caracterul lui Dumnezeu poate fi descris și cuprins într-un singur cuvânt, și omenirea în viitor va exprima aceasta, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat. Într-adevăr, din orice unghi am privit și am reflectat la caracterul lui Dumnezeu, El este minunat. Așa cum spunea David în Psalmul 139:14, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale, Doamne, și cât de bine vede sufletul meu aceasta. Planul lui Dumnezeu este minunat și unii, când l-au auzit pentru prima dată, au spus, este prea frumos ca să fie adevărat. Într-adevăr, atunci când planul lui Dumnezeu va fi deplin realizat, când se va restabili odată pentru totdeauna armonia universală dintre Creator și creatură, atunci toată creatura va exprima ceea ce spunea psalmistul în Psalmul 118:23. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Să lăudăm pe Domnul cu buzele noastre, prin cântările noastre, prin cuvintele noastre, dar mai ales prin viața noastră. La încheiere aș dori să citesc Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci. Amin.